Κβαντική μηχανική. Από τη Wikipedia, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. el.wikipedia.org. Η κβαντική μηχανική ή αλλιώς κβαντική φυσική ή κβαντομηχανική είναι μια αξιωματικά θεμελιωμένη φυσική θεωρία που αναπτύχθηκε με σκοπό την ερμηνεία φαινομένων που η νευτόνια μηχανική αδυνατούσε να περιγράψει. Η κβαντομηχανική περιγράφει τη συμπεριφορά της ύλης στο μοριακό, ατομικό και υποατομικό επίπεδο. Ο όρος κβάντο, quantum, μικρή ποσότητα, προέρχεται από τη λέξη quantus, που στα λατινικά σημαίνει πόσο. Αναφέρεται σε διακριτές μονάδες που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες, όπως η ενέργεια ενός ατόμου ύλης σε κατάσταση ηρεμίας. Η κβαντομηχανική είναι μια θεωρία της φυσικής μηχανικής. Θεωρείται πιο θεμελιώδης από την κλασική μηχανική, καθώς εξηγεί φαινόμενα που η κλασική μηχανική και η κλασική ηλεκτροδυναμική αδυνατούν να αναλύσουν. Όπως, πρώτον, την κβάντωση, διακριτοποίηση πολλών φυσικών ποσοτήτων, όπως για παράδειγμα την κίνηση του ηλεκτρονίου μόνο σε συγκεκριμένες συνεργειακές τροχές σε ένα άτομο. Δεύτερον, τον κυματοσωματιδιακό διεισμό, δηλαδή την εκδήλωση σε ορισμένες περιπτώσεις κυματικής συμπεριφοράς από σωματίδια ύλης, κυρίως ηλεκτρόνια. Τρίτον, τον κβαντικό εναγκαλισμό που σχετίζεται με την περιγραφή της κατάστασης ενός συστήματος από επαλληλεία καταστάσεων. Και τέταρτον, το φαινόμενο σύραγγας, χάρη στο οποίο σωματίδια μπορούν να υπερπηδήσουν φράγματα δυναμικού και να βρεθούν σε περιοχές του χώρου απαγορευμένες από την κλασική μηχανική. Θεωρείται επίσης θεμελιώδης επειδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν μελετώνται μακροσκοπικά σώματα, οι νόμοι που περιγράφουν τα κβαντικά φαινόμενα συγκλίνουν με τους νόμους της κλασικής μηχανικής, και έτσι η δεύτερη θεωρείται οριακή περίπτωση της πρώτης. Η περίπτωση αυτή είναι γνωστή ως αρχή της αντιστοιχίας που αρχικά διατύπωσε ο Niels Bohr. Η κβαντομηχανική σε έναν αιώνα πειραματισμού δεν έχει διαψευστεί. Κρύβεται πίσω από πολλά φυσικά φαινόμενα και ιδιαιτέρως τα χημικά φαινόμενα, καθώς και τη φυσική της στερεάς κατάστασης. Ιστορία. Η κβαντομηχανική δεν είναι μια θεωρία που προέκυψε από τη φαντασία ενός φυσικού. Οι περισσότεροι φυσικοί την αποδέχτηκαν κάτω από την πίεση των πειραματικών δεδομένων, μιας και ερχόταν σε σύγκρουση με τις καθιερωμένες τους αντιλήψεις. Μερικοί μάλιστα, όπως ο Αϊνστάιν, συνέχισαν να την αμφισβητούν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Το 1900, ο Max Planck μελετά την ακτινοβολία του μέλανος μαύρου σώματος. Προσπαθεί να βελτιώσει μια σχέση στην οποία είχε καταλήξει πριν από αυτόν ο Γουίεν, που αφορά την κατανομή της ακτινοβολούμενης ενέργειας στις διάφορες συχνότητες. Το πετυχαίνει χρησιμοποιώντας την υπόθεση πως το φως εκπέμπεται από ένα μέλαν σώμα μόνο σε συγκεκριμένα ποσά ενέργειας, κβάντα, ανάλογα με τη συχνότητά του, δηλαδή ακέραια πολλαπλάσια της ποσότητας E ίσον H επί V, όπου V η συχνότητα και H μια σταθερά που ονομάστηκε η σταθερά του Planck. Το 1905 ο Αϊνστάιν σε μια προσπάθεια ερμηνείας του φωτοηλεκτρικού φαινομένου γενικεύει την ιδέα του Planck προτείνοντας ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συνίσταται από κβάντα. Κάθε κβάντο περιέχει την ελάχιστη δυνατή ενέργεια που μπορεί να υπάρξει για κάθε συγκεκριμένο μήκος κύματος. Το 1906 χρησιμοποιεί την έννοια της κβάντωσης για να ερμηνεύσει την ειδική θερμότητα των στερεών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το 1911 ο Ernest Rutherford προτείνει το πλανητικό μοντέλο για το άτομο, σύμφωνα με το οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται γύρω από ένα πυρήνα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του ατόμου. Το μοντέλο αυτό ήταν ασυμβίβαστο με την κλασική φυσική, διότι σύμφωνα με αυτήν τα ηλεκτρόνια θα έπρεπε κατά την κίνησή τους να εκπέμπουν ακτινοβολία, με αποτέλεσμα να χάνουν ενέργεια και έτσι τελικά να πέφτουν πάνω στον πυρήνα. Τα άτομα επομένως θα ήταν ασταθή. Το 1913 ο Bohr, Niels Bohr, προτείνει ότι οι στροφορμοί των ηλεκτρονίων που κινούνται σε τροχιά γύρω από τον πυρήνα του ατόμου μπορεί να είναι μόνο ακέραιο πολλαπλάσιο της ποσότητας H προς 2π, δηλαδή εμφανίζεται και αυτή σε κβάντα. Από αυτό προέκυπτε ότι οι τροχές πάνω στις οποίες μπορούσαν να βρίσκονται τα ηλεκτρόνια ήταν συγκεκριμένες και επομένως και η ενέργειά τους το ίδιο. Ένα άτομο εκπέμπει ακτινοβολία μόνο όταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδήσει από μία τροχιά σε άλλη και η διαφορά τους σε ενέργεια είναι ε2-ε1 ίσον H επί V. Έτσι προέκυψαν οι πρώτοι κανόνες που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το φάσμα της ακτινοβολίας που εκπέμπουν ή απορροφούν τα διάφορα υλικά. Στην περίοδο 1914-1919, οι Frank και Hertz επιβεβαιώνουν πειραματικά την ύπαρξη σταθερών ενεργειακών καταστάσεων, μετρώντας την ενέργεια που χάνουν ηλεκτρόνια που έχουν επιταχυνθεί όταν συγκρούονται με άτομα. Ο Ζόμερφιλντ επεξεργάζεται περαιτέρω τη θεωρία του Μπορ και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ονομάζεται παλιά κβαντική θεωρία. Αν και πολλά πειραματικά δεδομένα εξηγούνται από αυτήν, υπάρχουν και άλλα που παραμένουν ανεξήγητα, όπως το φαινόμενο του Ζήμαν. Το 1923, ο Κόμπτον δείχνει ότι οι ακτίνες Χ παρουσιάζουν χαρακτήρα κυματικό και σωματιδιακό, φαινόμενο Κόμπτον. Ο Λουί ντε Μπρολί προτείνει ότι και τα υλικά σωματίδια συμπεριφέρονται μερικές φορές σαν κύματα. Αυτό γίνεται γνωστό ως πρόβλημα του κυματοσωματιδιακού διεισμού, ενώ τα κύματα ύλης που προβλέπονται από αυτό το συλλογισμό καθιερώθηκε να αποκαλούνται κύματα ντε Μπρολί. Το 1925, ο Wolfgang Pauli εισάγει την απογορευτική αρχή για τα ηλεκτρόνια, σύμφωνα με την οποία δύο ηλεκτρόνια δεν μπορεί να βρίσκονται στην ίδια κβαντική κατάσταση. Η αρχή αυτή, σε συνδυασμό με τη θεωρία του Μπορ, εξηγεί τη σταθερότητα των ατόμων. Την ίδια χρονιά, οι Uhlenbeck και Goudsmit εισάγουν την έννοια της ιδιοστροφορμής, spin, που δίνει ένα καινούριο κβαντικό αριθμό, ο οποίος ήταν απαραίτητος για την εφαρμογή της αρχής του Pauli. Ο όρος κβαντική φυσική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Planck's Universe in Light of Modern Physics του Johnston. Απόφθεγμα του Werner Heisenberg στο βιβλίο «Η απαρχή της κβαντομηχανικής» στο Göttingen. Εισαγωγικά, εκείνη την εποχή η κβαντική θεωρία του Planck δεν ήταν πραγματικά θεωρία, αλλά κάτι που προκαλούσε αμηχανία, κλείσιμο εισαγωγικών. Μέχρι την εποχή αυτή, η κβαντική θεωρία δεν είχε κάποια γενική δομή και μαθηματικό υπόβαθρο. Ήταν ένα σύνολο από υποθέσεις, εμπειρικούς κανόνες, μεθόδους υπολογισμού και θεωρήματα και όχι μια συνεκτική θεωρία. Δεν υπήρχε σαφής δικαιολόγηση όλων αυτών και έτσι πολλοί θεωρούν αυτούς τους πρώτους νόμους φαινομενολογικούς. Η κατάσταση άλλαξε από δύο ανεξάρτητες προσπάθειες του Heisenberg, Werner Heisenberg και του Schrödinger, Erwin Schrödinger. Ο όρος κβαντική μηχανική εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μελέτη του Born το 1924 με τίτλο «Zurquantenmechanik» περί της κβαντομηχανικής. Το 1925 ο Heisenberg αναπτύσσει μια μαθηματική δομή για την κβαντική θεωρία βασισμένη στα μαθηματικά των μητρών, πινάκων. Ο ίδιος ωστόσο αγνοεί αυτό το κομμάτι των μαθηματικών και αναγκάζεται να εφεύρει το φορμαλισμό από την αρχή. Ο Heisenberg βασίζεται σε μια ιδέα της σχολής του Göttingen, σύμφωνα με την οποία τα μεγέθη εκείνα που δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα πρέπει να απορριφθούν και να ασχολείται κανείς μόνο με τα παρατηρήσιμα μεγέθη. Το 1926 ο Schrödinger, ανεξάρτητα από τον Heisenberg και τη σχολή του Göttingen, προτείνει μια εξίσωση που περιγράφει τα κύματα ντε Μπρολί. Δεχόμενος ότι υπάρχει μια συνάρτηση κύματος ψ, τον XYZT, που αντιστοιχεί με ένα κινούμενο σωματίδιο, αναζητά τη γενική διαφορική εξίσωση, η οποία θα ικανοποιείται από την ψ. Έτσι καταλήγει στην περίφημη εξίσωση Schrödinger. Η εξίσωση αυτή αποτέλεσε απαραίτητο εργαλείο για τη μελέτη της κίνησης των σωματιδίων, ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται μέσα σε πεδίο δυνάμεων. Την ίδια περίοδο πέφτει στα χέρια του Dirac, Paul Dirac, ένα αντίγραφο της εργασίας του Heisenberg. Ο Dirac είχε αποφοιτήσει ως μηχανικός από το Πανεπιστήμιο του Bristol και στη συνέχεια πήρε πτυχίο μαθηματικών. Έτσι ήταν ήδη εξοικειωμένος με την άλγευρα των μητρών. Επεξεργάζεται λοιπόν την εργασία και στέλνει πίσω στο Heisenberg τη δική του προσέγγιση. Το 1927, οι Davison και Germer επιβεβαιώνουν πειραματικά την άποψη του ντε Μπρολί για την επέκταση του κυματοσωματιδιακού διεισμού στα σωματίδια ύλης, με τη σκέδαση ηλεκτρονίων πάνω σε ένα κρύσταλλο. Το αποτέλεσμα της σκέδασης υποδεικνύει μια καθαρά κυματική συμπεριφορά. Παράλληλα, οι Darwin και Pauli, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, εισάγουν στο φορμαλισμό το σπιν του ηλεκτρονίου. Τον ίδιο χρόνο, ο Φον Νόιμαν αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη και αυστηρή μαθηματική βάση για την κβαντομηχανική, κεντρικά στοιχεία της οποίας είναι οι γραμμικοί τελεστές που δρούν πάνω σε χώρους Hilbert. Ο Born συσχετίζει τις κυματοσυναρτήσεις που προκύπτουν από την εξίσωση Schrödinger με την έννοια της πιθανότητας. Συγκεκριμένα, ερμηνεύει το τετράγωνο του μέτρου της κυματοσυνάρτησης, δηλαδή απόλυτος της ψ, του XYZT και όλο το τετράγωνο, ως την πυκνότητα πιθανότητας να βρεθεί το εξεταζόμενο σύστημα στις συντεταγμένες XYZT. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς τα κβαντικά κύματα νοούνται πλέον σαν κύματα πιθανότητας και όχι ύλης. Κάτι που λύνει και τις αντιφάσεις που δημιούργησε η παλιά κβαντική θεωρία. Το 1928 ο Dirac διατυπώνει τη σχετικιστική του εξίσωση για το ηλεκτρόνιο και άλλα παρόμοια με αυτό σωματίδια, φερμιόνια, εξηγώντας ταυτόχρονα το σπιν και προβλέποντας την ύπαρξη του αντιηλεκτρονίου ή ποζιτρονίου, και των αντισωματιδίων γενικότερα. Το 1932 ο Άντερσον ανακαλύπτει το ποζιτρόνιο μελετώντας κοσμικές ακτίνες. Στο σημείο αυτό η κβαντομηχανική δεν τελειώνει, αλλά τίθενται βάσεις για την πιο εκρηκτική εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας που γνώρισε η ανθρωπότητα. Αναπτύσσεται η πυρηνική φυσική και η μελέτη των στοιχειωδών σωματιδίων, η κβαντική χημεία, εμβαθύνεται η μελέτη των ημιαγωγών και εφευρίσκονται τα τρανζίστορ, οδηγώντας στην ηλεκτρονική επανάσταση. Ερμηνεύονται οι εσωτερικές διαδικασίες των άστρων, εφευρίσκονται τα λέιζερ, ανακαλύπτεται η υπεραγωγημότητα κλπ. Σαν άμεση εξέλιξη της ίδιας θεωρίας, μπορούμε πάντως να ξεχωρίσουμε τα ακόλουθα. Από το 1927 γίνονται προσπάθειες να εφαρμοστεί η κβαντομηχανική σε παιδεία αντί σε μεμονωμένα σωματίδια. Το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών είναι οι λεγόμενες κβαντικές θεωρίες πεδίου. Μερικοί από τους πρώτους ερευνητές σε αυτό το τομέα είναι ο Dirac, ο Paoli, ο Weisskopf και ο Jordan. Το αποκορύφωμα της έρευνας αυτής είναι η κβαντική ηλεκτροδυναμική, που αναπτύχθηκε από τους Feynman, Dyson, Schwinger και Tomanaga στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Η κβαντική ηλεκτροδυναμική περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις των ηλεκτρικά φορτισμένων σωματιδίων και τη φύση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γενικότερα, ερμηνεύοντας τις ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις με ανταλλαγή φωτονίων. Χρησίμευσε ως πρότυπο για τις κβαντικές θεωρίες πεδίου που ακολούθησαν. Το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν μια θεωρία που ενοποιεί τις ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις και την ασθενή πυρηνική δύναμη σε μια μοναδική δύναμη, την ηλεκτρασθενή. Στη συνέχεια αναπτύσσεται μια θεωρία για την ισχυρή πυρηνική δύναμη, η κβαντική χρωμοδυναμική, στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Προσπάθειες για μια γενική θεωρία που περιλαμβάνει όλες τις θεμελιώδες δυνάμεις, ηλεκτρομαγνητική, ασθενής πυρηνική, ισχυρή πυρηνική και βαρύτητα, δεν έχουν δώσει ακόμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έχουν όμως δημιουργήσει νέους τομείς στη θεωρητική σκέψη, όπως η θεωρία των υπερχορδών. Το 1935, οι Einstein, Podolsky και Rosen δημοσιεύουν το περίφημο παράδοξο που φέρει τα αρχικά των ονομάτων τους, EPR. Το ερώτημα με το οποίο καταπιάνεται το άρθρο τους είναι το κατά πόσο η κβαντομηχανική είναι ή όχι μια πλήρης θεωρία. Η συζήτηση αυτή παίρνει μεγάλες διαστάσεις και αποκαλύπτει νέες πτυχές της κβαντομηχανικής, όπως η μη τοπικότητα και η κβαντική πληροφορία. Οι τεχνολογικές εφαρμογές αυτού του νέου πεδίου, όπως η κβαντική τηλεμεταφορά, η κβαντική κρυπτογραφία και οι κβαντικοί υπολογιστές, βρίσκονται σήμερα υπό εξέλιξη. Ως αποτέλεσμα αυτού του προβληματισμού προέκυψε η ερμηνεία των πολλών κόσμων του Everett το 1956. Περιγραφή θεωρίας. Υπάρχουν διάφορες μαθηματικές θεμελιώσεις περί της κβαντικής μηχανικής. Μία από τις πιο παλιές και κοινά χρησιμοποιούμενες είναι αυτή της θεωρίας της μετατροπής, θεμελιωμένη από τον Paul Dirac, η οποία ενώνει και γενικεύει δύο προηγούμενες θεμελιώσεις, εκείνης της θεωρίας των πινάκων ή μητρών, του Werner Heisenberg, και της κυματομηχανικής θεωρίας του Erwin Schrödinger. Σε αυτή τη θεωρία, η στιγμιαία κατάσταση ενός κβαντικού συστήματος αποδίδεται με τη μορφή μετρήσεων των πιθανοτήτων των παρατηρήσιμων ιδιότητων του. Παρατηρήσιμες ιδιότητες είναι η ενέργεια, η θέση, η ορμή και η γωνιακή ορμή. Παρατηρήσιμες μεταβολές μπορούν να είναι είτε συνεχείς, π.χ. η θέση του σωματιδίου, είτε διακριτές, π.χ. η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου που έλκεται από ένα άτομο υδρογόνου. Μαθηματική θεμελίωση. Η κβαντική μηχανική θεμελιώνεται μαθηματικά σύμφωνα με τα παρακάτω. Πρώτον, για κάθε φυσικό σύστημα υπάρχει μια τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση ψ, που ανήκει σε ένα κατάλληλο χώρο Hilbert και ονομάζεται κυματοσυνάρτηση και περιέχει όλες τις πληροφορίες που μπορούν να εξαχθούν για το σύστημα. Δεύτερον, σε κάθε φυσικό μέγεθος αντιστοιχεί ένας κατάλληλος ερμητιανός τελεστής, του οποίου οι δύο τιμές είναι τα μοναδικά δυνατά εξαγόμενα μιας μέτρησης. Τρίτον, η εξέλιξη της κυματοσυνάρτησης καθορίζεται από την εξίσωση Schrödinger. Τέταρτον, η ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης είναι, σύμφωνα με τη σχολή της Κοπενχάγης, δηλαδή τη στατιστική ερμηνεία της κυματοσυνάρτησης, ότι το τετράγωνο του μέτρου της αποτελεί την πυκνότητα πιθανότητας ή πιθανότητα αναμονάδα μήκους. Πέμπτον, η μέτρηση ενός μεγέθους και η έβρεση μιας ιδιοτιμής του αντίστοιχου τελεστή αλλάζει το σύστημα έτσι ώστε αμέσως μετά τη μέτρηση να περιγράφεται από το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα της ιδιοτιμής που μετρήθηκε, αρχή του φιλτραρίσματος. Τομείς. Οι εξής τομείς κατηγοριοποιούνται στην κβαντική μηχανική. Σωματιδιακή φυσική, που ασχολείται με την κίνηση, κατασκευή και τις αντιδράσεις των σωματιδίων, Η πυρηνική φυσική που ασχολείται με την κίνηση, την κατασκευή και τις αντιδράσεις των πυρήνων. Φυσική των συμπυκνωμένων υλικών που ασχολείται με εκβατικά αέρια, στερεά, υγρά κτλ. Και η εκβατική στατιστική μηχανική η οποία ασχολείται με μεγάλες συγκεντρώσεις σωματιδίων. Τέλος άρθρου.